Při poslechu hovoru o víře vás vítá Karel Vepřek. Minulý týden jsme u nás v redakci pojali myšlenku představit anglikánskou církev u nás v souvislosti s oslavami 60 let na trůnu anglické královny, která je zároveň hlavou této církve. Bohužel kaplan anglikánské církve v Praze byl zaneprázdněn a slíbil nám rozhovor až na příští týden. Proto dnes uslyšíte reprízu 2 roky starého rozhovoru s Ladislavem Heriánem o tom, jak vznikly letnice.
Jednak to slovo letnice je to české slovo, staročeské slovo, a vlastně to znamená letní svátky, ale úplně původně ten svátek má kořeny samozřejmě v židovství, protože křesťanství se vyvinulo z židovství. V židovství byly 3 takové velké takzvané poutní svátky, svátek Paschy, neboli Velikonoc, svátek Šavuot, neboli svátek, tady ten, co dnes my říkáme, svátek letnic, a svátek stánku. A všechny ty 3 svátky tak jsou spojeny s vysvobozením židovského národa z egyptského zajetí. Jednak svátek Velikonoc, neboli svátek Pesachu, svátek přejití, to je to samotné vysvobození. Potom židé putují pouští a při tom putování tak se Hospodin o ně stará a tady tato starost Boží o putující lid po poušti tak je oslavována svátkem stánku. No a taky potom nakonec Hospodin dává tomu lidu smlouvu, Tóru, a tento dar Tóry, tak ten se slaví ve svátku Šavuot, neboli svátek letnic. Šavuot to znamená svátek týdnu, je to proto, protože podle židovské tradice, tak Tora byla dána izraelskému národu 7 týdnů po výjití z Egypta. No a potom se dostáváme do křesťanského období, kdy ten svátek letnic tak se slaví také 7 týdnů po Velikonocích. Když uděláme 7x7, tak je to 49, to je zhruba 50, proto se to jmenuje v latině a taky v řečtině Pentecoste, neboli padesátka, to potom přešlo do latiny jako Pentecoste. Tento svátek se slaví 50 dní po Velikonocích, tak se slaví i prostě v křesťanství, po tom židovském vzoru svátek letnic.
To je ale pro mě docela zajímavá novinka, protože jsem si myslel, že v tom křesťanství je to odvozeno od toho, kdy Ježíš jakoby byl vzat na nebesa, nebo jak by se to dalo říct, kdy vlastně jakoby ještě to po těch Velikonocích nějakou dobu v nějaké podobě se tu zjevoval třeba apoštolům a potom byl vzat, takže to je skutečně takhle naroubováno na tu židovskou tradici.
No, musíme si teďka říct, co vlastně v křesťanství ten svátek znamená. Křesťanství svátek letnic je taky nazýván svátkem nebo slavností seslání Ducha Svatého nebo taky svátodušními svátky. A to, že je to takto rozloženo do těch 50 dnů, tak to je podle díla evangelisty Lukáše, který napsal také Skutky apoštolů, který právě popisuje ten první svátek letnic, no, to první seslání Ducha Svatého, tak to popisuje na začátku Skutku apoštolů. Takže v křesťanství je to tak, že Ježíš po svém zmrtvýchvstání tak se 40 dní zjevuje učedníkům nebo vybraným svědkům, že jo, apoštolům, kteří potom budou o něm svědčit. Ta 40, to je takové důležité biblické číslo, které podtrhuje důležitost něčeho. No a potom 10 dní po Ježíšově na nebe vstoupení, tedy Ježíš po 40 dnech vystupuje na nebesa a 10 dní potom to na nebe vstoupení, tedy 50. den po svém zkříšení, tak se sila učedníkům Ducha Svatého. Takže křesťané o letnicích slaví seslání Ducha Svatého. Ten svátek seslání Ducha Svatého tak má v sobě takovou bohatou symboliku, protože je řečeno jednak ve Starém zákoně, že v knize proroka Joela je řečeno, že Hospodin vylije na všechen lid svého ducha. To vylití ducha má za cíl to, aby člověk mohl vůbec Boha poznávat, protože Bůh je ten, který dělá první krok vzhledem člověku. Člověk sám o sobě nemůže Boha poznat, než za pomoci Ducha Svatého. Takže vlastně o těch letnicích se uskutečňuje tady toto proroctví proroka Joela. A o Ježíšovi samotném tak je v Evangeliu řečeno, že až přijde, tak bude to ten, který bude křtít Duchem Svatým. Takže tady tento křest Duchem Svatým, to znamená to uschopnění apoštolů k tomu, aby hlásali Ježíše umučeného a zkříšeného. To se děje v síle Ducha Svatého a tady toto uschopnění začíná právě o letnicích, nebo se slaví o letnicích. Samozřejmě ty letnice, to jsou letní svátky, slavily se v židovství za doby letního slunovratu, slavily se v době, kdy zároveň je sklízena první úroda, takže to byl taky taková zemědělská oslava. Nakonec i my, když slavíme ty letnice v křesťanském období, no to vždycky vychází někdy ke konci května anebo začátkem června, že jo, už taky prostě zraje první ovoce, je už teplo, je už hezky. Lidé se chodí koupat, u nás na Ostravsku se říká na svatý duch do vody Bůh. Chodí smažit vaječinu, se říká u nás na Ostravsku, je takový zvyk, že se chodí smažit vaječina, neboli míchaná vajíčka, že se vaří v přírodě na ohni. Že a to všechno souvisí s tím, s takovou radostí, z toho, že země začíná znovu plodit, z toho optimismu, že stojí před námi opět to období léta, období tepla, i když bohužel je to spojeno že v poslední dobou taky se záplavami, jak bohužel to můžeme v těchto dnech sledovat.
No, pojďme to ještě posadit do té roviny, co se jakoby děje před těmi letnicemi. Pojďme si trošku přiblížit ten příběh toho Ježíšova navštěvování těch apoštolů, který právě asi pak vrcholí teda tím sesláním toho Ducha Svatého. Tam je nějaký ten příběh o tom nevěřícím Tomášovi, že jo?
Tak Ježíš se učedníkům zjevuje po svém zkříšení. Několikrát máme o tom několik zpráv v evangeliích. Smyslem toho je ukázat, že ten Ježíš, kterého vidí zkříšeného nyní, je ten týž Ježíš, kterého viděli, s kterým žili a kterého viděli umírat. Proto se ten zkříšený Ježíš zjevuje s těmi ranami v rukou, v nohou a v boku. A smyslem toho, že se zkříšený Ježíš ukazuje učedníkům, tak je, že chce učinit svědky o tomto svém zkříšení.
Není to nějaký spiritismus?
Ne. Křesťanství je náboženství, které vyznává vtělení. Tělesný rozměr je důležitý v křesťanství, stejně jako ten duševní. V době, kdy se rodí křesťanství, tak existují takové různé jiné, řekněme, filozoficko-náboženské systémy, jako třeba gnoze, která vidí v tom tělesném něco negativního, vidí v tom tělesném vězení ducha, vězení duše, že jo, tak křesťanství něco takového nemá. Křesťanství, jelikož je samozřejmě, jak se vychází z židovství, tak křesťanství je náboženství, které oceňuje tělo i ducha.
Takže jsme u toho zjevení toho Ježíše, který se tedy těm apoštolům ukazuje v těle, tak jak byl ukřižován. Třeba nechává vkládat ruce do svých ran.
Ano, protože že tělo je důležitý komunikační prostředek, řekněme. Že já prostě, když s někým hovořím, někoho vidím, mohu si na něho sáhnout, tak vím, že to není duch, že vím, že se to děje reálně. A smyslem těch zpráv o zkříšení je ukázat realitu toho Ježíšova zkříšení.
Ale je to zřejmě nějaký obraz, že jakoby vědecky by to asi neustálo, kdyby to někdo rozebíral, jak je to možné?
To je otázka. Že? Samozřejmě, já jsem křesťan, já jsem Krista zkříšeného neviděl, ale já věřím, že ten, kdo mi o něm řekl, že ten byl někdo, komu bylo řečeno zase někým jiným, že Kristus stal z mrtvých a tak dále a tak dále a tento jaksi řetěz toho svědectví jde až k těm, kteří u této události stáli a kteří oni svědčí, že jo? Tak prostě moje víra je založena na tom, že vzkříšeného Krista apoštolové viděli. Já to nemohu samozřejmě nějak vědecky dokázat, nebo vědecky dokázat vzkříšení nelze. Samozřejmě to se už stalo apoštolu Pavlovi v Atenách, když se tam bavil na Areopagu s filozofy tehdejšími, tak se mu taky vysmáli, když začal mluvit o vzkříšení. Vzkříšení je jaksi metastorický moment, který buď tomu věřím, nebo nevěřím, ale nemohu to samozřejmě nějak dokázat. I když zase v historiografii svědectví o něčem je jaksi jeden typ důkazu, který i jaksi vědecký pohled na dějiny tak ho uznává.
A když to vezmeme obyčejně, ten smysl toho vzkříšení, co to člověku má říct, je to jako třeba to, aby se nebál smrti?
Samozřejmě, protože to, co je jaksi nepřekonatelno v hranici v životě každého člověka, tak je zánik toho života. A my křesťané vyznáváme, že jestliže jeden byl vzkříšen a my jsme ho viděli vzkříšeného, to znamená, že smrt je přemožena, to znamená, že existuje i jakási cesta po smrti a že pokud existovala pro jednoho, tedy pro Ježíše, tak existuje i pro každého z nás, pro každého člověka. Jak to říká apoštol Pavel v listu Římanům, že ten, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, tak vzkřísí také nás. Jestliže duch, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, jestliže je i v nás, i my budeme jaksi v síle tohoto ducha vzkříšení. A proto jaksi Ježíšovo vzkříšení je základním momentem křesťanství. Pokud Ježíš nebyl vzkříšen, tak je celá ta naše křesťanská víra nesmysl, jak to říká konec konců i Pavel v 15. kapitole 1. listu Korinťanům.
A nedá se to vnímat i tak, že on byl výjimečný, byl to bohočlověk, vlastně jakési boží vtělení, takže jemu se to teda jako povedlo a my jsme obyčejní lidé a máme třeba smůlu.
Že v židovském národě za Ježíšova života tak existovaly takové různé frakce, že jo, takové skupiny a jedna z těch skupin byly farizové a jedni byli saduceové. A teďka ti farizové věřili ve vzkříšení mrtvých, saduceové nevěřili. A jednou přichází skupina saduceů k Ježíšovi a snaží se ho přivést do úzkých, snaží se ho nachytat jaksi na hruškách, jak si podsunout mu, že vzkříšení z mrtvých je nesmysl. A prezentují mu tady tento případ. Je žena a 7 bratrů. Vezme si tu ženu. První z těch bratrů zemře a vezme si druhý z těch bratrů. I ten zemře, postupně si tu ženu vezme všech 7 bratrů. A saduceové se ptají, komu ta žena bude patřit po vzkříšení, jestliže ty teď říkáš, že je vzkříšení z mrtvých. A Ježíš, jak si, aby dokázal, že vzkříšení existuje, tak to vzkříšení, což se mi hrozně líbí, tak ho vyvozuje z pojmu Boha. Jestliže Bůh je-li to ten, který říká já jsem, který jsem pro tebe, jestliže Bůh existuje, tak potom musí nutně existovat i pro člověka vzkříšení po smrti nebo život věčný, protože ze samotného pojmu Božího vyplývá to, že existuje vzkříšení. Protože Bůh se prezentuje nikoli jako Bůh, jaksi samostatně, sám pro sebe, ale jako Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jakubův. Tedy Bůh, který je pro někoho. To naše křesťanské pojetí Boha, nakonec i židovské, není pojetí řecké filozofie Bůh jakožto jediný, všemohoucí, vševedoucí a tak dále. A nakonec tedy vůči člověku netečný. Ten pojem biblický Bůh je ten, který je pro. Jehož existence je pro. Z toho vyplývá prostě, že vzkříšení existuje.
Říkám si, má to vůbec cenu, když hledám zpěvní ráno v neděli. Říkám si, má to vůbec cenu, nebo mám zůstat ležet v posteli.
a když tak zkoumám váhu věcí, nad vším už zlomit hůl se přichystám. Přemítám, čemu ještě věřit, a nakonec se v tom sám nevyznám. Přichází zavřenýma dveřma a povídá všem vevnitř pokoj vám. Koukám a vidím, že svý ruce zastrčený v jeho ranách mám. Říkám si, má to vůbec cenu, když slyším hlavou, zeď neprorazíš. Říkám si, má to vůbec cenu, když napřed slyším, tím nic nespravíš. No a když jim vysvětluju, jak to myslím, vidím jen jedno, pořád nechápou. My v životě nemůžem se domluvit, mají vlastní pravdu a já zase svou. Přichází zavřenýma dveřma a povídá všem vevnitř, pokoj vám. Koukám a vidím, že svý ruce zastrčený v jeho ranách mám. Říkám si, má to vůbec cenu, to všechno, proč jsem vlastně dosudil. Říkám si, má to vůbec cenu, to přišlo, co bych ani ve snu netušil. Všechno se v radost mění, i blues Tomáše, který jí nevěřil. Říkám si, má to vůbec cenu, to přišlo, co bych ani ve snu netušil. Všechno se v radost mění, i blues Tomáše, který uvěřil.
Pojďme k tomu, co se vlastně o těch letnicích stalo, co nám vlastně o tom Bible říká.
O letnicích se stalo to, že učedníci dostanou od Ježíše příslib, že jim sešle Ducha Svatého. Ten Duch Svatý je, můžeme to taky chápat, že to je Ježíš přítomný, nikoli ve svém tělesné podobě, ale prostě v duchu, prostřednictvím jakési osoby, které říkáme duch. Někdy se říká, že to duch Ježíšův, někdy se říká v Biblii, že to duch od Otce. No, že tak Ježíš jim slibuje apoštolům, že jim sešle tohoto ducha, že to bude moc k tomu, aby o něm vydávali svědectví a že on prostřednictvím tohoto ducha bude stále s nimi až do skonání tohoto světa. No a učedníci jsou prostě spolu s Ježíšovou matkou a ještě s jinými lidmi, tak jsou zhromážděni v Jeruzalémě na jednom místě a najednou se ozve, tak to popisuje Lukáš tak barvitě, se ozve z nebe hukot. Učedníci jsou naplněni Duchem Svatým a začínají hovořit cizími jazyky. A kolem nich je zhromážděno spoustu lidí z různých národů. A byť učedníci hovoří cizími jazyky, kterým ani oni sami nerozumí, tak všichni ti naslouchající je slyší hovořit v jejich vlastním jazyku, nebo slyší je hovořit v jazyku, kterému oni rozumí. Že jo? Takže tady toto vylití ducha je takovým jakousi silnou manifestací jednoty těch všech zhromážděných, takovým silným zážitkem přítomnosti Boží.
Taková obrácená babylonská věž.
Taková obrácená babylonská věž. A my křesťané klademe do tohoto momentu taky vznik církve.
Také se mluví potom o těch darech Ducha Svatého, že to nejsou jenom ty to mluvení, třeba jazyky, jaké ještě pak jakoby projevy jsou.
Jsou takové, řekněme, dvě řady bych řekl, nebo dva pohledy. Jeden pohled je 7 darů Ducha Svatého, to je takové učení, které vychází z knihy proroka Izajáše, dar moudrosti, dar poznání, dar síly, dar vlastně Boží a tak dále. A potom ale taky hovoříme ještě trošičku v jiném smyslu o charismatech Ducha Svatého, což charisma taky, dar Ducha Svatého, řecky se to řekne charisma, ale to druhé chápání je chápání z hlediska služby určitého člověka v nějaké komunitě křesťanské, tak to je to charisma Ducha Svatého. Tak tam je třeba dar mluvení jazyků, nebo dar vykládání, nebo dar uzdravování, nebo dar proroctví, tak to jsou charismata. Nicméně, byť jsou to věci důležité, které třeba i dnes se dějí, tak zase apoštol Pavel v 1. Korinťanům 13 říká, když ve 12. kapitole mluvil o těch charismatech v křesťanské komunitě, tak ve 13. říká, nakonec ale největším charismatem je láska, která všechno vydrží, všechno snáší, všemu věří a tak dále. Text, který určitě posluchači znají z účasti na svatbách, kde se skoro pokaždé tady ten text v kostele čte.
Co se bude vlastně zítra v těch katolických kostelech dít, nebo jakým způsobem se slaví letnice?
Letnice se slaví už od sobotního večera, kdy se slaví takzvaná vigilie, seslání Ducha Svatého. Buď to může být mše svatá prostě, anebo to taky je takové bdění. Třeba někde je to tak, že si třeba zapálí lidé oheň a u toho ohně se modlí. Nebo je to v kostele, prostě v rozsvíceném kostele, kde se zpívá, kde se čte Bible a kde se modlí. A potom v tu neděli, že tak bývají slavnostní bohoslužby, které jsou to normální bohoslužby, ale slavnostně laděné. Navíc těch bohoslužbách bývá takzvaná sekvence, když před čtením evangelia tak se zpívá nebo se modlí taková modlitba oslavná, takový hymnus k Duchu Svatému. Dost často při seslání Ducha Svatého tak taky bývá udílena svatost běžmování, což je právě svátosti, při které dostává ten člověk dar Ducha Svatého, kterého uschopňuje k tomu, aby byl křesťansky dospělý a aby sloužil jak tomu společenství, tak navenek, viditelným způsobem, aby se stal apoštolem Ježíše Krista.
Co to běžmování znamená, nebo co to obráší? Je na to potřeba nějaká příprava třeba?
Ano, většinou to běžmování člověk aspoň v katolické církvi, tak přijímá tuto svátost v době tak mezi 15. a 20. rokem, ale samozřejmě není to omezené lety, takže třeba běžmování přijímají i třeba lidé, kteří mají 60, čo, pokud ještě tuto svátost nepřijali. Ale běžně je to mezi 15. až 20. rokem a ti lidé se účastní takové dlouhé přípravy. U nás ve farnosti příprava trvá 2 roky, není to ale něco, co by bylo nepříjemné pro ti lidi. Oni, ty mladí lidi, mohou diskutovat o tématech, která je zajímají, mohou zažívat to společenství mezi sebou, že je to vždycky něco, co je velice pozitivní a končí to právě tou svatostí vyzmování. Ta probíhá tak, že ji uděluje biskup. Není to nutně podmínka, ale protože v určitých okolností může udělovat i kněz, ale uděluje biskup a je to slavnostní mše, při které je ten křesťan biskupem pomazán křížmem, což je takový slavnostní olej, jakožto symbol Ducha Svatého a dále biskup na něho vkládá ruce a prosí o tento dar Ducha Svatého pro toho běžmovaného člověka.
Takže by se dalo říct, že ty letnice vrcholí běžmováním.
že biskupů je málo a kostelů je hodně, takže samozřejmě ideální je, když to, ta svátost bířmová když je udělávána o letnicích, ale jenom málo šťastlivců se to dostane, že je to o letnicích.
To, co se stalo apoštolům o letnicích, děje se i dnes?
Děje se samozřejmě i dnes, a to jak v katolickém, tak v evangelickém nebo protestantském prostředí, kdy, že já jsem katolík, tak prostě já to znám, já to spíš neznám v katolické církvi, bych to tak vysvětlil. Ta katolická církev je velice jaksi bohatá, taková pokladnice různých směrů a spiritualit a tak dále. Jeden z těch směrů tak je tady tato letniční spiritualita, obnova v Duchu svatém, se taky říká, kdy jsou prostě skupiny, které se modlí v jazycích, které prostě prožívají silněji přítomnost Ducha svatého. Já jsem se toho nikdy neúčastnil, protože žiju jako salesián, že jo, jinde, ale vím, že to existuje. Jednou, když jsem působil v Českých Budějovicích, tak mě tady tito letniční křesťané, katoličtí, pozvali na přednášku o Boží milosrdenství a v rámci této přednášky, tak vím, že jsem tam, byl jsem s nima, tak jsem měl možnost zažít tu modlitbu v Duchu svatém, modlitbu v jazycích, prostě tady, tak, tu radost, tu otevřenost, tu odpoutanost při tom setkání, které je jaksi vedeno v Duchu svatém, v přítomnosti a síle Ducha svatého.
V dnešních hovorech o víře jste slyšeli otce Ladislava Heriána. Od mikrofonu se loučí a opět za týden naslyšenou se těší Karel Vepřek.